Son as 11 e 17 minutos da mañán. Seguimos na galería. E hoxe temos convidado aquí nos estudios da Radio Estrada porque queremos falar dun tema que xa moito seguramente coñeceredes, porque xa tuvo a súa aparición na prensa escrita, sobre todo. Foi a un pleno municipal con pouco éxito ou nulo éxito. Tamén vai ir ao Parlamento Galego esta cuestión da que imos a falar agora. Que tuvera pouco ou nulo éxito no pleno da Estrada non significa nada, si, significa que hai que seguir insistindo, porque creemos que é unha cuestión de lógica, que seguro que nos ides a dar a razón, sobre todo o noso convidado, que quen a venga a defender, nos ides a dar a razón, pois prácticamente a metade da conversa xa. Temos con nos aquí nos estudios a Antón Cerviño. Bo día, Antón.
Hola, bos días.
Antón, preséntate. Ti eres técnico, caleo a nomenclatura correcta do teu posto de traballo.
A nomenclatura correcta sería: somos técnicos en emerxencias sanitarias. Eu, que represento os meus compañeros de aquí da Estrada, que somos 8 persoas da base da Estrada, é un nombre completo, eso, en exone rimbombante, técnicos en emerxencias sanitarias.
Técnicos en emerxencias sanitarias.
Nin ambulancieros, nin choferes.
Teredes, bueno, pondrámbol de todo a veces.
Exactamente, sí.
Bueno, 061, este servizo que hai que deixar claro que é un servizo que pagamos todos. Aparte de que sea unha empresa privada que a xestione, pero pagámoslo todos, non?
Efectivamente, é un servicio público, totalmente público, moi necesario, como todo o mundo podremos saber xa, xestionado con cartos públicos a todos os niveis, ainda que por o medio as empresas privadas, hai que deixar moi claro que está xestionado con nosos cartos, cos teus, cos meus e cos de todos os que nos están esgoitando, con nosos impostos.
Vale, neste caso, no caso que nos ocupa hoxe, aquí pois uns compañeiros decidisteis poñervos, bueno, a levantar un poquinho a voz e loitar por unha cuestión moi importante que agora imos a explicar, que é cuestión vital prácticamente, que é a ubicación da base, por exemplo, da vosa base do 061 no centro de saúde. Isto por qué?
Eso mismo, sería así. Vamos a ver, isto para esta reivindicación comenzámola, bueno, eu e os meus compañeros de aquí da Estrada, que somos 8 persoas, cunha media de historial de traballo nas emerxencias, pois pues, unha media de 20 anos, é dicir, que sabemos bastante por onde nos movemos nas emerxencias extrahospitalarias e no transporte de pacientes graves, pois pues, sabemos do que estamos a falar. Entón, unha vez que detecte nos enteramos, fai pues, 2 anos, non sei canto exactamente ahora, canto fai que nos enteramos do proxecto de construcción do centro de saúde, vimos a posibilidade de fazer algo que nos parece de lógica pura, que a nosa base, donde nos fazemos as nosas gardas, os técnicos do 061 fan as súas gardas, estemos situar esa base no novo centro de saúde, no novo centro de saúde PAC, que vai ser. Para que? Pois isto sería para cando salgamos ás emerxencias máis vitais, nos que a vida corre grave risco, por decirlo así, e que temos que sair medicalizados con equipo médico, con médico EDUE, ou médica EDUE, pois evitar unha perda absurda de tempo recolléndonos uns a outros. É dicir, non salir da nosa base, este onde este, neste caso está aquí no centro da Estrada, pero podía estar no outro lado, pode estar no futuro noutro sitio. Perdemos un tempo valioso recollendo, indo a recoller o persoal ese médico para chegar ao punto da atención ao paciente. Evidentemente, se estamos todos xuntos, eso non se produciría, saliríamos todos xuntos aforrando un tempo valioso e probablemente aforrando vidas humanas.
Isto, claro. Porque isto do tempo desde que se recibe aviso, bueno, desde que, imagínate, eu teño un problema, un accidente, alguén avisa, vos avisan a vos, despois avisan aos médicos, hai que ir a buscar aos médicos, vir de volta e todo isto, dicimos que un minuto mogollón de tempo. Quero dicir, a hora de salvar vidas, non?
En moitas patoloxías, dependendo da patoloxía, en moitas patoloxías, como xa moitísima xente sabe, un minuto marca a diferencia entre a vida e a morte. Non quero poñerme melodramático, pero como temos pouco tempo, é necesario ser concisos e claros, hai que falarlo así. Un minuto pode marcar a diferencia entre a vida e a morte. É fácil de saber, pois nunha amputación traumática, nunha hipoglucemia, nunha parada cardiorrespiratoria, nunha parada respiratoria para evitar que se convirta en cardiorrespiratoria, nun atragantamento, en moitísimas patologías graves, un minuto marca a diferencia. E aquí non estamos a falar do minuto, por desgraza. Estamos a falar máis. De moitos máis de un minuto.
Vale, exemplo moi claro, moi claro para que o entendamos todos. Eu antes tamén o comentaba na primeira hora do programa. Vos estabas aquí, somos veciños, o da base de Bosa 261 e Radio Estrada. A min pásame unha, teño un accidente grave, gravísimo aquí na radio. A vos recibides o aviso de que hai que atender a alguén e hai que socorrer a alguén que está a 50 metros de vos. Pero antes de chegar aquí, a 50 metros, tedes que ir ao centro de saúde, recoller o equipo médico e voltar para aquí.
Efectivamente.
E de non facelo, se vides aquí directamente, incurrides en que en falta grave ou gravísima.
Sí, sería unha falta gravísima. Sería desobedecer as ordes da central de coordinación. Central de coordinación, que tamén está aquí na Estrada, por certo, desde fai un meses. Non podemos desobedecer nunca a central de coordinación. A central de coordinación do 061 é quen recibe as chamadas, quen dos pacientes, quen as filtra e quen decide que recurso enviar en función da gravidade da patoloxía, que recurso enviar e como enviálo. Se ti, por exemplo, tes algo que se considera unha patoloxía grave, pues, poñer un exemplo, un dor no peito moi intenso, con sudoración, un posible infarto, por entendernos. Eso necesitas non só a nosa axuda dos técnicos en emerxencias, a nosas técnicas, senón que necesitas técnicas médicas tamén. Soporte vital avanzado, que se chama. Soporte vital avanzado son técnicas que só poden ser administradas por personal médico. Neste caso, nós seríamos veciños teus, o que ti dís, estaríamos aquí ao teu carón e non poderíamos atenderte no momento. Teríamos que dar un rodeo e ir ao centro de saúde da Estrada a recoller o personal que neste momento lle toque acompañarnos. Centro de saúde se pola mañán ou PAC se fora pola tarde. Mais o tempo que nos debe chegar ao centro de saúde, mais o tempo que lle debe eres baixar con todo o seu equipamento, que non se ven con casmas baleiras,
e volver para aquí.
Pois suma ese tempo, mais volver outra vez para aquí.
O sea que a mellor dun tempo de 3 minutos de chegar desde que recibides a chamada hasta estar aquí conmigo, pasaríamos a mellor a entre 10 e 15.
Podría estar perfectamente aí, sí. Podría estar perfectamente.
Cajondiola,
Claro, se é sangrante.
Claro. Vale, isto é o que contabas antes. Que vos estedes no centro de saúde solucionaría, reduciría este tempo, pois a mellor, bueno, depende dos casos, non? Cada caso é particular e toda esta historia, non? Pero así de media, a mellor reduciría isto a metade ou máis da metade.
Sí, claro, é o que decías ti, que decías moi ben. O sea, non se pode... generalizar, habría que estudiar caso por caso. Calquer generalización aquí podría ser incurrir nun erro. Entón hai que ser moi cauto con isto. Pero dependendo moito do caso e da zona, da situación, podría ser eso, estar en perdas de tempo de 15, incluso máis minutos. Desde logo, o que está claro é que en ningún caso o tempo sería o mismo. É decir, claro. A ver, para poñer un exemplo, así, metafóricamente, que se nos entenda ben, se me permites.
Sí, sí.
Por exemplo, imagínate que, para poñer o exemplo da policía ou da Guarda Civil ou dos bombeiros, por exemplo, que te estén atracando, que te chamas a Guarda Civil, mira que me acaban de entrar na casa, por exemplo, escoito a xente aí no piso de abaixo, creo que me veñen a roubar, creo que están armados. E que se contesten, non se preocupe, imos para lá ahora mismo, bueno, ahora mismo, en canto recollamos os compañeiros que están no outro cuartel, collamos as mochilas e as pistolas que as temos nunha caixa debaixo da cama, sabes, un pouco
sí.
Parodia isto, pero é para explicar, para deixar un pouco claro en que situación está. Pues, é algo semellante, sabes, o sea, de estar un equipo xunto de urxencias, calquera, neste caso sanitarias, a non estar xunto, pois é evidente, sentido común, que o tempo que se perde, perdese unha eficacia que neste caso se pode traducir en vidas, efectivamente.
Hai que deixar claro tamén que a vosa reivindicación veñen pues, prácticamente a nivel personal, ¿no? Sodes traballadores, levades moitos anos, sabedes moi ben como funciona todo isto, sodes profesionais, pero si é certo que recibistes de momento o apoio aí de dúas partidos políticos, aquí na Estrada, concretamente de Móvete, que levou este tema ao Pleno Municipal, presentouno como moción para instar o Concello hai que lle pida a Xunta de Galicia a que solucione este tipo de cousas. Non foi aprobada no seu momento e de feito no creo recordar que o propio alcalde dixo que isto pues, non era así porque isto non pasaba en ningún concello. Quero dicir que isto non se fixo en ningún concello, pero sí que hai concellos que teñen o PAC e o a base do 061, non?
Sí, mira, aquí se me permites así, intentaré ser rápido. Hai que deixar claro varias cousas. De agora mesmo estou representando un colectivo de 8 persoas, 8 compañeiros de profesionais da emerxencia sanitaria, 8 compañeiros da base do 061 de aquí da Estrada, con a media de, se digo, de anos traballado nas emerxencias de entre 15 e 20 anos. É dicir, sabemos de que falamos, sabemos por onde pisamos. Non estamos representando a ningún partido político, non estamos reivindicando nada para nós, nin queremos melloras, nin queremos máis cartos, nin máis tempo libre. Non, estamos facendo, estamos servindo de altavoz para algo que nos parece de sentido común e que sería mellorar as condicións sanitarias da poboación, daqui da Estrada neste caso, e arredores. Entón non representamos a ningún partido político nin a ningún sindicato. Sí, sabemos que contamos co apoio total de por exemplo, o sindicato CIGA, en Marea, o partido de Marea, por medio de Móvete, daqui da Estrada,
que vai a levar, que vai ser outro dos pasos, non? Que van a levar ao Parlamento Galego esta iniciativa para, bueno, instar e ademais instar concretamente co caso da Estrada, porque isto é unha reivindicación que se fai na Estrada porque estamos no momento de facelo, xa que o novo centro de saúde está en construcción.
Claro, isto, a ver, isto ser, o que di a lógica é que isto debería ser pasado en toda Galiza. O sea, eso é o que di a lógica, que todos os equipos sanitarios deberían estar xuntos. Bueno, pero neste caso nos facémolo aquí, porque só nos compete isto, porque vemos unha oportunidade de ouro para toda a Estrada. Unha vez que se fai este centro de saúde aquí, que non se fará en moitísimos anos, nos, seguramente xa non volveremos a ver outro, desaproveitala parecenos un erro inexplicable, totalmente. Entón, o que decía, sí, esta xente que nos apoia, hai que mentaros tamén, o Móvete, Marea, CIGA, asociacións de técnicos de Galiza, como TES Galicia e Asgate, que están totalmente de acordo con a nosa proposta e que nos apoian. Bueno, perdón, foiseme a...
non sei cal era a... No, bueno, que estaba dicindo que vos movedes a nivel particular, a nivel sí, personal, sí. Tal, pero que sí que contades e descontando de vez en cando con apoios. E eu dicíamos isto porque, bueno, parece ser que a administración, sexa que sexa, a administración galega ou a administración municipal, pois non acaban de velo ou non queren velo. Non entendemos que pasa aquí, porque eu repito, que o dixen ao comezo da conversa, que non supera de que íbamos a falar, creo que iba a estar con nós, de acordo, a metade da conversa, e creo que é así. Porque o resto non o quere ver, ou sea, porque a administración non dá o paso, que carai, non costa nada.
Eu creo, o sea, estou completamente convencido, senón non facía este esforzo, non me expoñía aquí publicamente, que incluso nos pode traer algún problemilla a nivel laboral a nós, os técnicos que facemos isto, e para nós non imos reivindicar nada. Ahora mismo a nosa calidade de vida na base na que estamos, personalmente, é unha calidade de vida boa, e incluso nos pode ter problemas. Antes preguntábame, perdón que me esquencera, preguntábame, bueno, decías, comentabas que o alcalde dixera que en ninguna parte de Galiza pasaba isto, que había bases. Eso non é así. De feito, a min constame, bases que me consta seguro, que están nos centros de saúde nos PACs, e podo decir nombres como son Sada, Corgo, Chantada, Quiroga e Nigrán.
E visitaste unha delas, de feito.
Visitei unha delas, da de Sada, de feito visiteina o ano pasado. Quizáis haxa máis, ou quizáis algunha destas, se non este aí, non o sei. O mellor está un pouco anticuada alguna información, pero en principio estas son prácticamente seguras todas. A de Sada sí, porque me consta que o ano pasado a visitei. O, en canto me preguntabas por que a administración non recolle isto que parece de auténtico sentido común. De feito, nos falamos tamén incluso a título personal co xerente do Centro de Saúde de aquí da Estrada, con Sánchez Castro, que se mostrou desde o principio moi colaborador, que pareceu de total sentido común, e que tamén o levou, parece ser, a unha reunión que a Consellería, con resposta negativa. Por que os políticos actúan así? Por que dan esta resposta a un tema que, repito, por enésima vez, é totalmente de sentido común, pois a mí escápaseme, eu só non sei. Claro. Traballan a outro nivel, a outros niveis, non son político, non entendo moitas das súas reaccións, terán que darlles, en todo caso, as explicacións á sociedade para que traballan, deberían traballar, terán que darlles eles. Eu non podo dar, non só podemos facernos eco do que está a pasar e que a sociedade, pois...
Outra das excusas, bueno, excusas, outra das explicacións que dou, quero recordar que foi tamén aquí o alcalde da Estrada con respecto a esta moción presentada no pleno, e que seguramente alguén está pensando, que nos está escoitando, está dicindo, bueno, pero ahora o centro de saúde vai estar aquí abaixo, está desvos a 100 metros, ese tema xa se soluciona bastante, non? Non é así.
No,
para un futuro e dentro dun ano mellor estades en Toedo.
No, para nada, sí, mira, sobre ese tema, que sí, que tamén escoitei, habería que preguntarlle ao alcalde, neste caso, dúas cousas. O sea, unha, bueno, fazer dous apuntamentos. Unha, nós estamos aquí ahora moi preto das túas instalacións e do centro de saúde de mera casualidade. Porque isto, a concesión deste servicio, ainda que é un servicio público, pero está xestionado por empresas privadas. O que a ambulancia, pues, nós a nivel laboral traballamos para o 061, pero cobramos de empresas privadas. Entón, as empresas privadas presentas ao concurso para ter este servizo, para dirixir o servizo 061. Neste caso, hai unha empresa X determinada. Eu nos 20 anos que levo pasei por tres empresas distintas, porque non somos o mesmo personal sempre, pero a empresa vai cambiando. E a empresa nova que entra, en marzo, por exemplo, pode entrar outra, pode seguir esta, pero pode entrar outra, e ten toda a potestade, a posibilidade, ela decide de cambiar a base de sitio, claro. Ou incluso nós, se estamos incómodos nesta base, podemos solicitarlo e cambiar de sitio, podemos poñer na outra punta da estrada, isto enlaza un tema na outra punta da estrada, donde por exemplo están os ambulancias de Protección Civil, que está en Toedo. O sea, o alcalde non pode decir que nós estamos ahora mismo, non hai ningún problema, porque nós estamos preto do que vai ser o próximo centro de saúde, cando a súa xente, a súa ambulancia, está en Toedo, as afora da estrada.
E cando vos estades ocupados, son eles os que teñen que atender o servizo.
Eso mismo é. Cando nós estamos, cando a ambulancia do 061, por certo, a única que hai para cubrir toda a estrada, Cerdeo de Forcarei,
casi nada.
Que deixaro claro.
Casi cubrimos, nada tamén.
Claro, casi nada, Pois somos os únicos. E cando nós estamos ocupados, a nosa central, a central de coordinación 061, pois movilizos a eles, pois por un tratado que teñen aparte, paganlle aparte eses servicios, non sei exactamente como xestionan, envíanos a eles. Pois peor mo pos. Claro. É dicir, eles terían que vir desde Toedo, imagínate, pois por exemplo, poño outro caso máis drástico que se entenda ben, un accidente de tráfico, por exemplo, grave, no fondo de Baloira. Que precise de asistencia sanitaria, o sea, de técnicas de soporte vital avanzado. Bueno, que precise de equipo médico, para entendernos que queda máis claro. Como me explicas que a ambulancia que ten que recoller o equipo médico ten que ir á estrada, esperar que baixe o equipo médico e logo voltar para atrás hasta o paciente?
Sí,
o sea,
sí,
un servicio que se podía arranxar en, pues, se estuveran preto, pues que se podía arranxar en 15 minutos, vais a arranxar en 30 ou en máis minutos. O sea, son, en principio, o sea, eu creo que non é xeito explicado. Claro.
Vale, e eu insisto unha vez máis, porque non quero que a xente pense que aquí hai cuestións políticas ni nada disto. Non, é así, é cuestión vital, é cuestión de vida ou morte en moitos casos, a reivindicación, a petición que fan estes traballadores, que bueno, que a fin de contas é para todos, non é para un ni para outro ni para nada, é para todos, porque a todos nos pode pasar algo así en algún momento da nosa vida,
incluso para nós, e a nosas familias e amigos.
Claro. Dixemos, isto foi a pleno aquí na Estrada, a moción non recibiu apoio, vai a ir como iniciativa parlamentaria tamén a través de Marea. Non sei se tedes pensado, bueno, a vosas accións redúcense a isto, porque tampouco podedes facer máis, quero dicir, redúcense a informar a poboación, contar o que hai e como se podría mellorar, e igual nosos veciños podemos acoller a vosa idea e darlle brazos aos políticos e dicir, pues mira, isto estaría guai, a mellor é o que temos que facer, non?
Vamos a ver, claro, o sea, o que debe quedar claro, que repetiches ti, volvo a repetir eu, é que non nos representamos a ningún partido político, nin a ningún sindicato, non representámonos simplemente a nos mismos. Somos 8 persoas, profesionais das emerxencias sanitarias, que simplemente vimos isto, nos pareceu tan importante, tan oportuno, que quixemos, o sea, sacalo, que a sociedade o supera, nada máis. Faríamolo se tuvera o Partido Popular na Xunta ou aquí, ou estaría o Partido Comunista,
claro,
de non sei onde, non é igual.
É que non é cuestión de ideas políticas nin de colores, claro.
Joder, sentido común. É o que dís, nós non podemos ir máis alá que isto. O sea, nós só podemos sacar esta información, ser de alto falante, para que a sociedade se entere e recolla, entre comillas, recolla o guante se quere recoller, se pode, xunto con sindicatos, con asociacións de técnicos, ou con partidos políticos interesados, e recollan o guante e fagan a sociedade como en conxunto con os seus políticos ou exixen aos seus políticos as accións que consideran oportunas para intentar salvar esta situación e ter moita máis calidade de vida e moita máis seguridade neste tema tan delicado e importante como é a sanidade en caso de urxencias, ademais. Non podemos facer moito máis que isto.
Vai ti saber, amigo, se hai un... Estou pensando se hai un molde para facer centro de saúde, non? Hai un molde que se coloca aí, botas o cemento, sale o centro de saúde e non poden modificar o molde, non? É que non sei, non sei. Non,
claro,
é...
serán feitos en serie, non sei, claro, entón non sei. Prevalecerá eso, o molde sobre o sentido común.
É que sei. É que algo tan lóxico, vamos, tan... repite.
Mira, é tan... Perdón que te interrompa, sí, sí. É tan lóxico que xa o máis... extraño, sangrante de todo isto é que nós mesmos, o sea, oito persoas traballadoras simplemente, que encima nos expoñemos a o mellor algún tipo de, entre moitas comillas isto, represalias, laborais de algún tipo, porque estamos nos indo adiante, o mellor alguén isto non lle gusta, seguro que non lle gusta, que parece increíble que teñamos que facer nós, sabes, que non partir xa de arriba, que a nivel de que alguén non encendera unha luceciña no 061 ou noutro...
Eu teño que decir que, claro, pues non sei, a veces non nos enteramos de como funcionan as cousas, non? E despois protestamos, non? Que a ambulancia tardou un montón e que non sei que, que non sei canto. Eu non era consciente de isto, non? Eu pensei que vos recibíades a chamada e viñades a por min, que estamos a 50 metros, viñades a axudarme. Eu non era consciente hasta que me contases todo isto, que se foi a la polo Brán e empezamos a falar desta cuestión. E a verdad que quedas flipado, non?
Xa,
o sea, quedas flipado de que isto sí, funciona así, que sea, pues... que sea tan riguroso o protocolo e tedes que facelo sí ou sí.
Sí. Podía contar, non podo entrar en detalles porque hai que ser moi cauteloso, sabes, cando se fala deste tema, pero non podo entrar en detalles que dé demasiados datos ou demasiada información concreta, pero si che digo, bueno, podía che contar casos sangrantes, non literalmente sangrantes, tamén literalmente sangrantes, pero xa. Pero casos moi que os escontas a sociedade son moi escandalosos. Por exemplo, pues non sei, unha parada cardiorrespiratoria en persoa xoven. Aquí quizás xa me estou mollando un pouco, pero bueno, agora xa vou fazer. De perdido xo río. É unha parada cardiorrespiratoria en persoa xoven no centro da estrada. A parada cardiorrespiratoria, vos supoño que todo o mundo sabrá xa, bueno, cando súbitamente cede no teu corpo a respiración e o pulso. Eso, en principio, sobre todo se eres xoven, persoa xoven, é reversible. Eso non se considera morte. Eso é reversible. É simplemente unha parada do teu latido cardíaco e da tua respiración. É reversible con as técnicas axeitadas, con medicación, intubación, técnicas axeitadas que nós podemos dar unha parte, os técnicos podemos dar unha parte desas técnicas, pero outras ten que ser personal sanitario, personal médico, personal bueno, equipo médico. Pois non poder irnos directamente a atender esa parada que estaríamos a 3 ou 4 minutos por ter que dar un rodeo a recoller o persoal ese e chegar, pois non sei, en aquel caso, pois en lugar de en 3 minutos que podemos ter chegado, pois creo que chegamos en 12 ou algo así, ou quizás algo máis. Eso nunha parada cardiorrespiratoria, esto nunha patoloxía como esta, é unha técnica salvaxada,
claro.
O sea, neste caso todo hai que decirlo tamén para quitar un pouco de dramatismo a historia. Temos que decir que a persoa saleu desa parada e saleu moi ben. De feito, constame que fai unha vida totalmente normal e que anda por aí, o sea, con unha vida normal.
Pero podía ser que non. Quero dicir, visto o tempo de resposta, non?
Sí.
Motivado por, repetimos, ir a centro de saúde, volver e toda a historia.
Por resumindo, por o equipo sanitario completo, non estar xunto, hoste claro. Estar disperso.
Claro. Bueno, eu teño, chámame romántico, chámame hippie, eu teño certa esperanza con esta cuestión porque, repito unha vez máis, desde aquel día que empezamos a falar deste tema, eu estou convencido e moitos outros que están no noso círculo pues, tamén o entenden perfectamente e creo que a difusión e dar a coñecer este tipo de cuestións creo que vai a ser positivo para que, pues, eu que sei, algún día, oxalá, se tome a decisión de poñer esa base do 061 pois anexa ao novo centro de saúde aquí na Estrada e que tomen o exemplo outros concellos tamén.
Eso sería importantísimo tamén que o sea, todos os concellos de Galiza que teñen base de 061 que, bueno, sería xa maravilloso que toque claro. A nivel de toda a comunidade galega se conseguirá, o sea, se conseguirá que todos os equipos sanitarios estuveran todos xuntos. Ese algún político, tamén me gustaría lanzar outra pregunta, se me permites. Se algún político non considera que sexa importante que o equipo sanitario o que pode practicar soporte vital avanzado xunto co que pode practicar soporte vital como nós, médico ATS e dous técnicos, se non é tan importante que estén xuntos nas vilas, como a Estrada, como a Caldas, como todas, moitas vilas distribuídas por Galicia, que me expliquen, por favor, por que entón nas grandes cidades hai UBIs, hai medicalizadas do 061, donde están permanentemente esas 4 persoas xuntas, na mesma base.
É verdade.
Por que non, por que a Estrada non podía ter un dereito parecido, semellante o que pode ter Santiago, que está aí ao lado? Porque unha persoa que sufre unha parada cardiorrespiratoria en Santiago pode ser atendida o equipo médico que vai atender
Santos
dos xuntos, exacto, e aquí non temos ese dereito. Pues, se teñen resposta para eso, tamén me gustaría.
Bueno, teño esperanza, Antón. Eu seguro que haber sido 2019 nos trae unha boa nova en este sentido. Moitísimas gracias por vir ata aquí, por dar a cara por os teus compañeros e por todos nós, en definitiva, que estás dando a cara por todos nós. E repito que o 2019 veña con boas novas ao respecto. Gracias.
Pues moitísimas gracias a vos por recoller esta reivindicación. Moitas gracias, Fran.
Encantado, boa día. Aperto.